саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттық айдары бойынша жақында Алматыда Республика сарайында өткен ретро айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Айтыстың алғашқы жылдың сахнаға оңтүстік Қазақстан облысының айтыскері Әсілхан Қазабекова мен Алматы облысының жүргі Есенқол Жақыпбеков бастап шыққан болатын.
Karagan çabuyun çiğirip gördüm, çıkardı alamanga canım. Ахмад Эрбағым жел балдан Асфата үйренген жау жақсы деген Есен құл не десе де көріп алған Қолыма түсіптедім тергердім Терге әсел қанды тергердім Ақынның таңдайында мөр болат төшеп Жанбастан мөр іздеген сені бардым Уақыт тұрмай деген қолдаса Ешкімді орта тұрмас ол жасына Түйелің қояндай деп күлішіңдер Қояндай сытып кетті алласына Артында жақсы орпа қалғаннан соң Болмады жаман адам қолдаса Қояндай баянбайын болмаған соң Өрді айтып тиістіңдер жамбасына Қалып үште жамбас шаққа түмен деген Есалам есен құлбай бармасын Жамбасты сөзбен емес көзбен көрсен Бір завал туар еді ай бәрі басына Өйден шуғыр олып тез болмаса Алғынды шиған менен көбеймейдау Қатарын толтыратын жез болмаса Жібекте сусылдаған құнай бермес Келендер жайда тер бөз болмаса Қос жанар көп нәрсені көрмейді екен Жүректен ашылатын көз болмаса Осы жол сынау үшін көріп тұрмын Намысты жаныңда мез болмаса, қағырып біз айтпаған қалып пен ай, дәл осы кемпір шалдығай, мез болмаса. Ақынды жекелейді арман ізгі, деушілдік іздейтін жан бармады ізгі. Ал енді армансыз бір аттағайын, бидайды сақтайтұғын қамбамызды. Алғысына алғы тарау жол бар деуші Салайық теріш жолға арбамызды Көргіндер естігендер айта жүр Аймандай артында да қалғанызды Ақын деп қалашым кеп жиылғанда Ақ сөйлеп айналайын ай Алла бізді Айтысқа шақырғанда жүрсін мені Әселхан бар алмаймын құрсын деді Сағына күтіп отқан жұрт бар деді Тағы да құл жүрегім дүрсін деді Ойланып түрліктірме жұртты дедім Әншейін қол пайдамыз сұртты дедім Ойымда баяғыдай бір шумақ жоқ Пақырғып сақыр деген құртты дедім Қоймады жүрсін қайрап байғыш деді Басымнан өткізгенім жай түспеді Қалымен алматыда күтін отыр Қағазға жазып оқып айтыс деді Сонан соң намыстандым өлейін деп Бар болса жаршылмағын өлейін деп Ергіліп майды қожа құлын жаққа Дұғыттым бір алпаға сенейін деп Шынымен мені күткенім қалып болса Тағы бір көтерейін ай, берейін де Қадырын білсе дағы ел даған Қызығын көріп жатыр ел қалан Алысы барыстанды қарабас мен Ішінде сиыр сауан мал құран Сексен өзім шоғын салып самауылға Шайынды баттап ішіп жан барам Қойған соң ұстық сүткен немеледер Сендер мен айтысуға қамданамын Дауылға түдіп берген жалғыз ағын Ауылға қалып қойған ай мен қанамын Қалған сұң әріптестің көзірі бол Емесің біреулердей төзімі жоқ Бүгін дос ертеңіне жау болғандар Қарасын көңілімізге сезілі жоқ Жүрегім жақсыларды жақсын баған Паргенсе парасатым өзіні боп, Айтыстым бұл жалғанда қаншағым мен, Әртігәрі меке өннен ай, Озығы жоқ. Ернегім есен құлым еді дейін, Жырының шәрбатына еді дейін, Едеуіміз құлдыраған жас емес қыз, Дейтұғын кертесеріміз қағы дейін, Асқатта күш жалдыма алата олдай, Мен соның етеді бор көрмейін. Жемірдің деп әзет қаннағы сен айтасын, Жемсімді дәді осы жұмай, жегірейін. Өмірден өлеп тапсаң жиырмын, Есен құл кезедің дай ала қойшы, Қадырын бөлі шегін ай, Кейіз үйдің
Аста кеткім келеді, анау жұбан мойынға.
менің соң бетім қоямастан шағар бар ма? Мен сұлуға балларына дайындадым, жұтылып кетемін деп табанарда. Есен күлсіне түстігім балар бар ма? Әйтпесе сөзім сөйлер қалан бар ма? Бататын әтел қанға сенің түсің, япырмай мұржиып тұрып шаман бар ма? Айтыста мақал осын саха бұзбай, не жетсін қартайғанға қатар азбай. Әсен қан сол баяғы әсен қан ғой, жұртымның алдында жыр қасаланбай. Сенің бар тіленің сыққа шығып, ешкіге жабысатын ошағандай. Үйреттің балапаны деген едім, алғашқы айтысқанда асығылмай. Сапсары жұдырықтай жібермеген, қолыңа ұстатпайтын қашағандай. 30 жыл өткен екен содан бері, қоқиып қалыпсың ғой ай қата қаздай. Көмейге кептеледі тосын сұрап, айтайын тыңдасаңыз досым шығап. Илләки мұсылманның анамын деп, тартамын орамалды басым құрап. Бүгінгі қаладағы әнші елдер, жетілген дүниенің басым құрап. Қартайған сайын солар көйлегінің, қиядың қомырауын ашыңқырап. Етегі қырғанға шолтияды, тізеден жоғарылап асыңқырап. Қарасан иықташып арқадашып, иманың дәрдеді шошыңқырап. Соларды көрген сайын көкшандықтан, қыздардан ұят кетті ай қашыңқырап. Кигендей иттерсің бастарына, жағады сары бояу шаштарына. Жақтырмай сондайларды сасырмас деп, қосыпты абай атын қоспағына. Қорғылып құдай берген қолан шашты, орыстың жерік болжыр қаспағына. Кезгерсе ішкіліктен тартынбайды, қарамай келіп алған жастарына. Соларды көре-көре қызарғасын, өппесі ауыл елдің бұған басын. Күләштер бейлігілді бүлгімізде, демейміз боянбасын, сыланбасын. Қазыға ел ашық шашып кейінбеген, білген соң ген сауыққа зиянбасын. Жәнеде тұмшаланып бүргенбеген, далалық еркіндікті құлалғасын. Ұлтымдың абыройы әйелдерде, өзге жіп өрлегінді бұзалмасын. Кетпендей түнде қалған солқылдатпай, заңында бұрау керек құрандасын. Қолында билігі бар адам болса, атының осы сөзін барандасын. Кейінген ашық шашырып құятыген, әйелді сақылағай шығармасын. Қарауға бетім дейді есілінен. Бұл енді біз айтпасақ тұмайдағы, қаншалып қарасанда кешілінмен. Балалар тұмай жағылып бәрін мініп, бұзылып бара жатырмай есілінен. Ұяттың жылтыны мен қалқан бағы, жұқарып жүйкесінің қан тармағы. Деніздей пилімдерден құтыла алмай, бір қазақ көксаңдығын талқандағы. Бұл сөзім ой салады есі бар ма? Ауруын батқан адам жасырар ма? Тегінді теледидар батқан жатыр, әбіліс азғалу үшін өмір оңдар. Қыз деген аналық гүл затымданса, дүйені шірейтін. біреуіміз екеуіміз мұндай дейді. Ақсүйек тастымалы әйелдер бар, зейнетке шығар жасты құлғай дейді. Есен құл осы жайдырап не дедің, арызын арттағы жұрдай бізге дейді. Шынында да көңіл бөл, жарағаштаудан келдесін, жарысын жүр бұл күнде, ағысын мен ағысын, елелер мен келіндер, сондай-сондай келіндер, осы залда да отыр ғой, көргендерім көріндер, көргендерім көріндігі нәсіл қанға беріндер. Шынында да бұл заман, бұл ұздары қазақтың қызарлайтын боп кетті. Жаң үйденген балалар қызарлайтын боп кетті. Сезіміз жоқ секстер, жаулар балды мектепті. Шынында да әшіңқан, әсілқан қандай заман боп кетті. Қысыдан бар байлаған, көкпазарға барғанда көресіңдер, төмен жүріп беремде байғайдыған. Қайран-қайран қазақтың әйелінің, қасиетін ұқпаған қайран заман. Ауылдағы әйелдердің жағдайын, дұрысқа досыңды мәңгілді ған. Әбінетті дой бойнаған. Әй әсілқан, әсілқан, заман жақсы болған соң, жаңа өзің айтқандай, сезіздікпен алдың ғой, мұна әлінде табысып, заманында сәдеттің, жүрішедім мендері, қаңыр басын сияқты, қадырын үшке табысып, осы жерде мінеки арқасында тоқтықтым біз екі сеніміз отырмыз осы жерде қауышып Түркістан деген шаһарда сендер мынадысың ғой тайқазанның тамағын жабу жазып қабылсып бағымыз болса да бағымыз жоқ. Ордемді аналардың көбі бақыр, сондықтан басқалардан қарамыз бар. Түркістан ордабасы, түркі басы, тарихтың басын жатыр табағын деп. Тамыра көктіріктің отырарда, осыған тіреледі барамыз кеп. Кез келген қазақ тілін қуаласын, бабасын Түркістаннан табамыз ке. Бақындық зиялының бәрі сонда, табады сен таппасаң бабамыз де. Киелі топыраққа бастыр еген, әзіреті сұлтанына бастыр еген, киелі топырақта қалар. Yine toprakta kendi izgen Diyesiz bir evdeki ay Şaramız çok ay Halkımın kudaylığında kineşelim Bunu da bir kere ayıttı demeselim Canarın kastıdanıp getip de koydum Bar neydi bir ömlerge geneşelim Bu zaman oyku toyku bop bitti koy Közledim talaylardım köreşelim Özgördü zirmaşında ben özgördü Közlerim karay battalay Hele seni ay Osugun kazak digen ulusdayda Jen sağım toprağan son jılıstayma Ansatsız ezgeleksiz dünyanın Töbüde bir karalga kırsmayma Aykazan yerin jayın yesen ulu Şakanım yoklar bökem ay Orustayma Berne kazak degen dayan canbız Bekir akbayağı da oyanganbız Beyin versek el yas marjan bolup Elşeden kızıl kanda boyalganbız Berde tablanın okkınını Kamusta kalıp koyan koyanlarımız Tuatın uyudan şak gelip dur Otanga can canan ot dönüp dur Jiyiva bastırhandan kurtmayındır Kıyımın alkalıklar ötkirip dur Soru bak saraldığında karaldığında Жылтырақ жуындысын жет керіп тұр Тілінді дінінді бір дегендерді Жаушығып ішімізден жет көріп тұр Қоғамда өтіріктен қазанғайлар Бұқара бақып тұққа бет беріп тұр Көзі жоқ құлағы жоқ азаттықтың Басына қара батыр кеттеріп тұр Қисада қылша мойнын сезер емес Шыңғыра боялатынай шап келіп тұр Жұматым арам жойын мұнзаматтың Ауызына бағмай атқан шенеуіпке Бір мезгіл кеп тұрады тұр жұбаттың Жарымызға баттаулардан жүрек айны Құлағы сарсыды ғой ай Құл қазақты
Құрметті тыңдармен сіздердің тыңдағандарыңыз Алматыда өткен ретро айтыстың алғашқы жобы Әсетхан Қалыбекова мен Есенқұл Жақыпбековтің сөз сайысы. Айтыстың жалғасын бейсенбі күні тыңдай алатын боласыздар. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұрсай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.